Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Gavore, evropští politici se chystají na prohloubení energetické krize kvůli odstřižení od ruského plynu, což může trvat déle, jak se zdá. Myslíte si, že je důvod k obavám?
Bezesporu ano. Já jsem sice mírným optimistou, nedomnívám se, že Rusko natrvalo a definitivně na 100% zastaví veškeré dodávky zemního plynu do Evropy. Nicméně i tento scénář hrozí, tak se musíme na něho připravovat jako na nejhorší.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Možná právě počítáte, o kolik se vám zvedají náklady na život. Jednu ze zásadních položek přitom hrají a hrát budou výdaje na elektřinu a plyn. Evropské vlády, včetně české, hledají proto způsob, jak domácnostem pomoci. Sněmovna schválila takzvaný úsporný tarif doslova před pár hodinami. Celá situace se ale může ještě výrazně zkomplikovat. Jisté totiž není, jestli Rusko nepřiškrtí kohouty s plynem na delší dobu. Plynovod Nord Stream vedoucí do Německa prochází teď plánovanou údržbou a Gazprom varoval, že do budoucna nemůže zaručit bezproblémový provoz. České předsednictví i Evropská komise začaly okamžitě hledat řešení pro případ, že se některá z členských zemí ocitne v akutních problémech. Třeba Maďarsko už vyhlásilo stav energetické nouze. Mělo by podobně zásadní kroky zvážit i Česko. A jak se připravujeme na zimní sezónu? Ptám se ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora.
Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Gavore, nakolik je podle vás pravděpodobné, že Gazprom stopne dodávky plynu do Německa na nějakou delší dobu, nejen na těch 10 dní, jak bylo plánováno kvůli údržbě?
Nemůžeme to vyloučit a právě proto se Evropa připravuje na to nejhorší, to znamená úplné zastavení dodávek. Podle mého názoru, ale to není ta nejpravděpodobnější cesta. Nemyslím si, že pro Rusko je výhodná situace, kdyby zcela zastavilo tok suroviny. Potom i tok peněz z Evropy pro Rusko by bylo nula. Podle mého názoru daleko východnější pozice i z taktického, strategického hlediska, i z toho finančního pochopitelně, je, když Gazprom dodává zhruba těch 40%, ale protože je nedostatek suroviny, ceny jsou extrémně vysoké, tak příjmy z tohoto exportu, byť omezeného, mnohonásobně převyšují třeba situaci, kterou měl Gazprom při velice nízkých cenách, dejme tomu ještě v době covidu.
Tedy Rusko tahá za delší konec provazu v tom vztahu s Evropou, pokud se týká dodávek plynu.
Ano, myslím, že ano, v tom krátkodobém horizontu určitě, protože Evropa, konec konců jako celek a střední Evropa zvlášť, Česká republika nevyjímaje, je nyní silně závislá na ruských surovinách, na zemním plynu také specificky zvlášť, protože zemní plyn je komodita, která se přepravuje existujícím systémem. Nelze ji tak dobře nahradit, třeba i ropa.
Najednou přestavět infrastrukturu, to nejde.
Přesně tak a konec konců i LNG, což je zkapalněný zemní plyn, se kterým se obchoduje podobně jako s ropou, to znamená tankery, tak i ten závisí na infrastruktuře. To znamená, musí tam být exportní terminál, kde se zemní plyn vlastně převede do kapalné formě, na druhé straně přijímací importní terminál, no a dále návaznost na existující síť plynovodu. Takže ta celá infrastruktura byla postavena na situaci, kdy Evropa počítala s velkým objemem ruského plynu. To se nedá změnit ani za půl roku.
Nicméně vrátím se k té své původní otázce, nakolik jsou opodstatněné obavy hlavně německých politiků, kteří už delší dobu mluví o tom, že Gazprom utne dodávky plynu do Německa po nějakou delší dobu. Také české předsednictví v čele s českým ministrem průmyslu hledá nějaké řešení. Na 26. července se chystá kvůli tomu schůzka evropských lídrů, no a také Evropská komise hledá nějaký solidární scénář, pokud by došlo na nejhorší, tedy k zastavení dodávek. Konkrétně, myslíte si, že by přece jen mohlo Rusko zatlačit víc a neposílat plyn po nějakou delší dobu, i když říkáte, že více výhodné je pro ně posílat méně než nic?
To je má domněnka, nicméně ano. Přímo do duše Putinovi nikdo nevidí. Rozhodnutí můžou být tvrdší, daleko nebezpečnější. Já si myslím, že opravdu takový zase na druhé straně ten extrémně dobrý scénář, že 22. července nám Gazprom řekne, tak OK, jako odstávka skončila, všechno v pořádku a najíždíme na 100%, ten také nenastane. Jednak i z objektivních důvodů, turbína, o kterou se vedly spory, a to je trošku taková ostudná.
Ta znamená kanadská turbína, ano, Gazprom ano. Říká, nedostali jsme ji kvůli sankcím, nemůžeme rozběhnout provoz naplno. Myslíte, že je to jenom výmluva Ruska?
Tak je to fakt, ale tento fakt jako záminka. Myslím si, že to zbytečně vlastně Evropa, v tom sporu Evropa nebo Německo specificky versus Kanada, ta váhavost a pozdní rozhodnutí, zbytečně jsme nabili Rusům v tomto sporu. Oni opravdu můžou objektivně říct, tato turbína, která tam byla zaslána, zkrátka tady není a my ji potřebujeme. A pochopitelně na druhou stranu, Rusové jsou velice dobří inženýři s obrovskou zkušeností v plynárenském průmyslu, takže myslím si, že kdyby nebyla ta válečná situace, tak by si i s tou chybějící turbínou poradili. Určitě lépe, než utnout provoz plynovodu a vůbec nic nedodávat. Nicméně uvidíme. Podle mého názoru nejpravděpodobnější bude, že jednak tam bude určitá časová prodleva, pár dnů, týden, nikdo neví.
Válka nervů hlavně.
Válka nervů, ceny plyny půjdou nahoru, taky nikdo ještě přesně neví, kdy není ohlášen termín, kdy ta zpropadená turbína konečně dojede na to místo. A poté pochopitelně trošku to trvá, než se takový obrovský přístroj, to není nějaká turbinka, to je opravdu obrovský agregát, usadí, zprovozní. A myslím si, že kapacita plynovodu teda nepojede na 100%, ale opět může být těch 40%, 60%. Ale abych pravdu řekl, Evropa je nyní v tak zoufalé situaci, že zaplať pán Bůh i za těch 40-60%.
Které možná potečou, možná ne, uvidíme za týden, jak se to všechno vyvine, ale český ministr průmyslu obchodu Jozef Síkela řekl, že pokud by došlo k výraznému útlumu dodávek, tak by se museli české domácnosti uskromnit, aby mohl běžet ten důležitý průmysl, který je závislý na dodávkách plynu v Česku velmi výrazně. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějakou představu, co by to mohlo znamenat pro české domácnosti, ty úspory, aby dávali ten efekt, který potřebuje české hospodářství.
České domácnosti se už nyní uskrovňují. Konec konců všichni cítíme přesně tak. Ten ekonomický tlak je neúprosný, ceny jsou vysoké, faktury vyúčtování zrovna chodí a já myslím, že každý odběratel plynu, i ten vlastně, který z principu nemůže být regulován, domácnosti nemůžou být vypnuto, kdyby došlo opravdu k té tuhé regulaci, tak domácnosti zrovna tak jako kritická infrastruktura, nemocnice, seniori a tak dále, přijdou až na konec. Nicméně ta vysoká cena nás nutí už od začátku přijímat osporná opatření a tím nejjednodušším, samozřejmě na úkor našeho komfortu, je snižování například teploty pro vytápění. Plyn je hlavně topné médium, velká část spotřeby se spotřebuje pro vytápění, takže to klasické raději svetr, než chodit v trenkách, to bude platit.
Což nás začne pálit v uvozovkách až stopnou sezónou.
Ano, to je taky pozitivním faktorem, že plynárenská krize zuří zrovna v období, kdy spotřeba plynu je velmi nízká. To je ten důvod, proč jsme nemuseli přistoupit k regulaci a já si neodpustím teď trochu rýpnout do evropských politiků, aspoň některých, kteří volali po okamžitém zastavení ruských energetických komodit, ropy a zemního plynu v období hned po vzpádu Ruska na Ukrajinu, to znamená...
Tak volala potom hlavně i Ukrajina, která žádala solidaritu v téhle věci, protože je pravda, že my platíme, jak vy jste sám řekl, pane Gavore, velké sumy za ruské suroviny, plyn, ropu. A to znamená, že Rusko může dál válčit, může dál vést válku na Ukrajině.
Ano, a to je jeden úhel pohledu. A já se Ukrajině samozřejmě nedivím, když je země ve válečném stavu. Na druhé straně, abychom mohli Ukrajině pomáhat, tak vlastně Evropská unie nemůže se dostat do katastrofální ekonomické situace. A to by se zřejmě stalo, kdyby tyhle ty výzvy byly vyslyšeny. Musíme si vzpomenout, že v tom březnu nebo na ke konci února to byla ještě topná sezona. Spotřeba plynu byla několikanásobně vyšší a podzemní zásobníky byly v žalostném stavu.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Už jste několikrát zmínil, pane Gavore, taky možnou regulaci, které by mohl stát přikročit, pokud by skutečně byl výrazný nedostatek, hlavně plynu. Tak by mě zajímalo, jak by taková regulace mohla vypadat.
To je přesně dáno a tato vyhláška o stavech nouze v plynárenství se nyní konec konců novelizuje a zpřesňuje, aby třeba ekonomické dopady se omezily. Je tam 10 stupňů, při kterých ze začátku jsou jako jenom částečně omezovány odběry, nakonec tedy na tvrdo, podle pořadí důležitosti. A vyhláška počítá s tím, že právě ten průmysl by přicházel na řadu první. Samozřejmě ze začátku tam, kde to nespůsobí tolik škody, to znamená v první řadě odběratele, které mají například dvoupalivový systém, které můžou přepojit na jiné palivo. Nicméně takových odběratelů je menšina. A co se týče domácnosti, to je sféra, která je z principu vlastně neregulovatelná. Nejde domácnosti vypnout a potom bezprostředně zapnout už z bezpečnostních důvodů. Takže tam lze používat pouze vlastně přesvědčování a ten ekonomický tlak. Nemůžeme domácnosti odříznout od plynu, aspoň ty, co používají vlastně svoje vlastní plynové kotle. Na druhé straně by bylo velmi žádoucí, aby i oni tyto neregulovatelní odběratele omezili svůj odběr.
Naopak teď sledujeme opačnou možná, řekněme, aktivitu vlády, která místo regulací hledá, jak s pomoci domácnostem. A doslova před pár hodinami sněmovna schválila úsporný tarif, prostřednictvím kterého by měly dostat určitou podporu finanční vlastně všechny domácnosti. Podle toho, jakou mají spotřebu a jak jsou na tom s penězi. Myslíte si, že toto je skutečně dobrý nástroj jednak pomoci domácnostem a jednak k úsporám, které jsou podle nejen českého ministra průmyslu, ale podle celé Evropské unie a jejich lídrů vlastně tou klíčovou záležitostí pro zvládnutí následující topné sezóny?
Tak ono opravdu to pojmenování úsporný tarif je určitý eufemismus. Není to přímo navázáno na úspory, dostane to opravdu každý, ale v relaci ke svému zařazení v případě odběratelů elektřiny podle své distribuční sazby, ale která indikuje také jeho spotřebu, v případě vlastně zemního plynu opravdu podle své spotřeby, podle kategorie odběru. A bude se jednat nejspíše o pevnou částku, a je to určitý bonus finanční, to znamená, není to navázáno, že podle toho, kolik spoříme, tolik dostaneme. Ale v tomto směru já vládu neodsuzuju, protože ta pomoc je už opravdu urgentní. Myslím si, že mohla přijít dokonce i dříve.
Mluví se nicméně o tom, že od října by to měli lidé pocítit. Tedy myslíte, že by to mělo být ještě dřív, než začneme topit?
No, to se nestihne. Jako když to bude od 1. říjnu, tak to bude velký úspěch. Protože jedna věc je schválit legislativu. To se konec konců ten základní rámec včera podařil Nyní bude muset následovat ještě nařízení vlády, které opravdu bude specifikovat konkrétně finanční částky. No ale zároveň konec konců dodavatelé budou tím prostředníkem. Oni musí upravit svoje informační, fakturační systémy.
Oni dostanou ty peníze a potom je budou distribuovat svým zákazníkům.
Ano, a to není jednoduchá, to není úplně jednoduchá záležitost, tak je to technická, a která si vyžaduje čas. Konec konců každý, kdo má co dočinění s IT systémy, ví, že zasahovat do třeba fakturace, do informačních systémů, to je docela citlivá a důležitá záležitost. Tak a hlavně, pokud bychom vymysleli třeba dokonalejší systém státní pomoci, ale který by byl daleko více propracovanější, tak o to by to bylo náročnější a o to větší by byla hrozba, že se nestihne taková pomoc včas. Takže je to určitý kompromis.
Teď jsme se bavili o domácnostech, ale pojďme k firmám. Můžete potvrdit informace, které se šíří éterem, že si některé firmy začínají schánět plyn sami, protože nespoléhají na stát a na to, jaké vyjedná podmínky?
Ano, tyto informace jsou zveřejňovány a konec konců já tuto iniciativu průmyslníků pouze vítám. Samozřejmě těžko lze čekat, že v průmyslníci, kteří nemají patřičné zkušenosti v obchodu s plynem, uzavřou kontrakt, všechno vyjednají, ale zde předpokládám, existuje určitá spolupráce s vybraným dodavatelem, s vybraným obchodníkem. Detaily nebyly zveřejněny, ale každá iniciativa v tomto směru je vítaná. A pakliže průmysl má obavy, že stát je v tom v uvozovkách nechá.
Jsou to oprávněné obavy, myslíte?
Bohužel, ano, každý stát, a nejen Česká republika, v první řadě ta pomoc je mířena na voliče, na obyvatelstvo. Průmysl se obvykle dostává na řadu později a to je možná škoda, protože my všichni jsme zároveň zase zaměstnanci, které potřebujeme vydělávat peníze, aby
zároveň
jsme mohli,
máme své domácnosti všichni, že?
Abychom živili tu svoji rodinu, tak myslím si, že to není asi úplně šťastný přístup. V tom směru musím podotknout, že konečně taky schválené zrušení příspěvku na obnovitelné zdroje energie, to je opatření, které uleví tedy i podnikům, protože i oni platí tento příspěvek, takže to je určitá úleva.
Co by v praxi mohlo znamenat, když, jak jste řekl, by stát firmy v tom v uvozovkách nechal, pokud by došlo opravdu na nouzi kolem plynu?
Tak pokud by došlo k plnému přerušení dodávek, tak dříve nebo později s tím zkrátka, co máme v zásobnicích, i když ta úroveň je velice dobrá, ale s tím nevydržíme zase tak dlouho, abychom se mohli jet pouze s úsporami, ale jako pořád a v plném rozsahu. Myslím si, že k regulaci a k rušení provozu některých průmyslových podniků by muselo dojít. A to znamená velice nebezpečný kolotoč a řetězec, protože nepostihuje to, tak v první řadě to samozřejmě znamená zastavení výroby v některých fabrikách, zaměstnanci budou...
Není tak jednoduché znovu výrobu obnovovat.
Není. V některých případech hrozí i nevratné ekonomické škody, když zatuhne nějaká sklářská pec, tak samozřejmě ji nejde jen tak znovu jako nahodit, to je opravdu nevratná ekonomická škoda. V tomto směru právě chystaná jako novelizace vyhlášky o stavech nouze, i tady tyto věci bere do úvahy a připravuje se, že třeba když podnik má 3 odběrné místa, tak aby nemusel zavřít všechny 3, ale aby třeba tu kritické jedno odběrné místo vystavit, ta sklářská pec zůstala v provozu.
Mimochodem jen dodám informaci, která je z dnešního dne, a sice, že už některé z pekáren, které jsou také velmi závislé na plynu, začínají zavírat své provozy, tak uvidíme, jak to bude dál. Ale k tomu ještě, jak by se měl postarat stát, je možné ověřit, nebo vy sám osobně, pane Gavore, věříte, že ministerstvo průmyslu říká pravdu a že to tak je, že ty zásobníky, které by měly být plné se začátkem, tuším listopadu, na 80 až 90% podle Evropské unie, zkrátka budou plné? Že už teď se daří v Česku plnit rekordním způsobem podle ministra Síkely a mělo by to být víc než 50%?
Tak my už jsme více než 70%.
Takže už jsme na tom ještě i líp.
Opravdu se to podařilo, to je velký úspěch. Nicméně i to naplnění na 80% nám nevyřeší absolutní výpadek v ruského plynu. Marná sláva, těch 150 miliard, který jsme v minulých letech spotřebovávali, nelze vlastně nahradit plně úsporami plus jiné alternativní zdroje. Pochopitelně lze leda stlumit tady tyhle ty dopady. A o to se vlastně snažíme. Ale to, že by vznikly rozsáhlé ekonomické škody a v podstatě krizová situace, konec konců to se právě řeší. Proto taky Česká republika svolává krizové jednání do Bruselu a tak dále. O tom není žádné pochyby. Takže zase takové to ujišťování, my to přečkáme. Ano, my to přečkáme, ale že by to bylo bez, jako, bez ekonomických škod, tak to je spíš takové trošku povzbuzování než realita.
Maďarsko vyhlásilo dokonce stav energetické nouze a to zahrnuje, teď budu citovat, zákaz vývozu zdrojů energie, včetně palivového dříví, a taky se ruší dlouholetý cenový strop u energií u domácností s velkou spotřebou. To jde přímo proti politice Viktora Orbána, který teď taky kritizuje evropské politiky. Aktuálně v dnešním rozhovoru pro jedno z maďarských rádií. Řekl byste, že něco takového čeká i Česko, že budeme muset vyhlásit nějaký krizový stav a že to zkrátka bude velmi složitý?
Tak my nepraktikujeme politiku státně určeného cenového stropu a myslím si, že to ani není dobrá politika.
I když k tomu vyzývá teď opozice, ano.
Tak konec konců, zejména v případě zemního plynu, to je naprosto jasné. To je nedostatková komodita, dodavatelé je musí kupovat za vysoké ceny a je vlastně jedno, pakliže by byla nějaká státně určená cenový strop, no tak na druhé straně místo, aby se pomáhalo přímo obyvatelstvu a odběratele viděli, kolik to stojí, no takže by to bylo nepřímo dotováno dodavatelům. Dodavatel samozřejmě nemůže kupovat za draho a dodávat za levněji. To je asi každému posluchači jasné. V případě elektrické energie se argumentuje tím, že to levně vyrábíme. Ano, my v případě elektrické energie jsme čistým exportérem a pokud bychom udělali ostrov z České republiky, tak máme elektřiny dostatek a ceny snížíme. Nicméně udělat ostrov z České republiky, odstřihnout se, vlastně odpojit se od evropského obchodování, to je naprosto nebezpečná situace, protože my ve všech ostatních oblastech naopak potřebujeme spolupráci, jsme exportní zemí, my vyvážíme a už si dovedete asi představit, jak by reagovali naši sousedé, kdyby jsme řekli, tu elektřinu, které máme dost, tu si necháme, ale prosím, co se týče plynu, tam požadujeme solidaritu. A také chceme nadále praktikovat bezcelní obchod se všemi výhodami.
Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, člen vládního výboru pro udržitelnou energetiku z firmy ENA, Jiří Gavor. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Nashledanou.
A vám díky za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.